Goeiedag lieve luisteraar, as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek vir jou 'n spesiale welkom sê. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons het nou al 'n hele paar boeke gedoen in die Ou Testament, en dan wissel ons dit soms af met 'n boek in die Nuwe Testament, en vandag is ek by die boek Romeine, wat Paulus geskryf het, by die tweede hoofstuk, en jy het nou gehoor, dit handel oor die regverdige oordeel van God. Een mens sou baie ingewikkelde goed daaroor kan sê, maar ek gaan probeer om dit maklik te maak, en ons gaan so versie vir versie daardeur lees, en ek hoop jy skakel volgende keer dieselfde tyd weer in, luister weer na die program, en jy vertel ook vir ander mense daarvan. Nou, liewe luisteraar, dit gaan basies in hierdie eerste klompie verse wat ek dan in hierdie program gaan behandel van die tweede hoofstuk, met ander woorde 2 vers 1 tot 11, gaan dit oor die regverdige oordeel van God, maar een mens sal dit eenvoudiger kan sê, God trek niemand voor nie. Kom ek maak eers 'n paar opmerkinge en dan behandel ons dit versie vir versie. Maar jy sien, hierdie paragraaf handel daaroor dat geen mens wat deur God bevoorreg is om te weet hoe hy wil hê dat die mense verhouding met hom moet wees en hoe die mens sy lewe moet inrig, dat geen sodanige mens moet dink dat hy in 'n posisie is om ander wat dit nie weet nie te veroordeel. En dit is dikwels so maklik dat ook ons as Christus gelowige ander mense veroordeel. Veroordeel ten opsigte wat hulle nie geweet het dat die Here nie daarvan hou nie. Aan die ander kant leer Paulus nou vir ons in hierdie gedeelte, God oordeel regverdig en hy trek niemand voor nie. Elke gelowige moet besef dat niemand, geen mens, in die posisie is om homself te red nie. Daar is net een manier hoe jy aan die straf van God kan ontkom en die ewige lewe kan kry. En dit is deur volkome op God se genade te vertrou. Maak nie saak of jy 'n kindermolesteerder is, of jy 'n moordenaar is, of eerlik werkend 'n landsburger is nie. Jy word nie gered op grond van dinge wat jy doen nie. Paulus probeer, lyk dit vir my, nie hier uitsluitsel daaroor gee of sommige sondes erger is as ander nie. Hy praat nie hier daaroor nie, ons sal nog daarby kom. Maar wel, dat enige sonde ons daartoe moet bring om ons vertroue in Here Jesus Christus te stel. Ons moet dus nie weghardloop van die Here af as ons besef ons is sondaars nie. Maar ons moet terughardloop na hom toe, want hy is die enigste een wat aan ons die ewige lewe kan gee volgens die Bybel. Daar is geen ander manier, luisteraars, om van die sonde verlos te word as deur Christus Jesus nie. En ons het almal male sonder tal sonde gedoen. En tog het die Here sy hand op ons lewe gelê. In aansluiting by die gebruik van baie filosowe van sy tyd, bring Paulus 'n denkbeeldige, maar 'n baie tipiese gespreksgenoot in hierdie gedeelte by. Jy sal dit nou sien, hy praat van jy. Met ander woorde, hy voer as 'n ware gesprek met iemand en dit kan net sowel jy en ek wees, liewe luisteraar. Aanvanklik is die identiteit van hierdie selftevrede, ander veroordelende gespreksopponent onduidelik. Mettertyd kom jy egter agter dat dit hier primêr om die Jood met sy vertroue op sy eie wetsvervulling en sy neerhalende oordeel oor die nie-Jood gaan. Die jy kan egter ook heidene insluit, wat ander mense veroordeel en nie hulle eie sondes raak sien nie. Daarom moet ons baie mooi luister wat hy hier sê. Kom ons lees die eerste drie verse van Romeine, die tweede hoofstuk, en dan gesels ons met mekaar daaroor. Daarom sê Paulus, jy sien, hy maak dikwels gebruik van hierdie, hy maak sekere stellings, wat hy nou ook in die vorige hoofstuk gemaak het, wat ek verlede keer behandel het, en dan kom hy by gevolgtrekking. So begin hy dan sy tweede hoofstuk en sê, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie. Vir jou, mens, wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is, deurdat jy oor 'n ander 'n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen veroordeel. Maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? Nou, liewe luisteraar, daarmee voel ek self so 'n bietjie toegever van die hoek, né? Want net soos jy, is ek dikwels geneig om baie negatiewe dinge, selfs oordeel uit te spreek oor ander mense. En nou sê Paulus, dink jy dan, as jy dit doen, dat jy aan die oordeel van God gaan ontkom? Paulus skryf in hierdie eerste drie verse 'n baie groot waarheid, liewe luisteraars. En jy as gelowige moet dit goed hoor en jy en ek moet onsself deeglik daaroor ondersoek. Wanneer jy sensitief is oor sondes by ander of in die samelewing, dan moet jy eers jouself ondersoek om seker te maak dat jy in 'n posisie is om 'n oordeel daaroor uit te spreek. Baie keer is dit juis die sake waarin jy self dikwels faal, waaroor jy 'n baie skerp oog het en jy ontwikkel daardie oog al skerper om ander se foute raak te sien terwyl dit by jouself voorkom. Natuurlik moet jy sondes by ander uitwys, liewe luisteraar, maar dan moet dit gedoen word in liefde en in nederigheid, in die wete dat jy self ook baie foute het en in dieselfde slagyster kan trap as daardie ander mense. Daarom moet ons baie meer beskeie wees as wat ons dikwels is. Paulus se trant van sy betoog verander met ander woorde onverwags hier in die tweede hoofstuk. Dis 'n bietjie anders as in die eerste hoofstuk. Daar het hy gehandel oor die sondes van die heidene. Die woord daarom, waarmee hy hier begin in hoofstuk 2 vers 1, laat ons vermoed dat hy nou 'n gevolgtrekking gaan maak in verband met die heidene en hulle sondes. In plaas daarvan maak hy 'n gevolgtrekking wat diegene raak wat daardie dinge veroordeel en tog daardie selfde dinge doen. Niemand wat sulke dinge doen, sal die toorn van God ontvlug nie, ook al veroordeel hulle daardie dinge. Die veronderstelling van Paulus is dus, liewe luisteraars, dat daar niemand is wat nie sulke dinge doen nie. Alle mense is hierin gelyk. Al verskil dit dat sommige die dinge openlik en uitgesproke doen, terwyl ander dit veroordeel, maar in werklikheid doen hulle dit nie geheim. Hy sê, die oordeel van God oor die eerste groep is duidelik. Dit gaan hier baie duidelik oor die tweede groep. Ook hulle staan onder die oordeel. Diegene wat oordeel, mag miskien na die uiterlike beter lewe as diegene oor wie hulle oordeel en daarom meen hulle dat hulle vry is van die oordeel. In die lig van die Here se oordeel, wat agter die uiterlike daad ook die gesindheid van die hart in aanmerking neem, is daar egter niemand wat nie skuldig is aan al hierdie sondes wat hy genoem het nie. Gevolglik, sê die apostel, is diegene wat oordeel in werklikheid sonder verontskuldiging, want hulle gee eintlik deur hulle oordeel getuienis teen hulle self, dat die wat sulke dinge doen, openlik of heimlik, veroordeel moet word. Terwyl hulle die ander oordeel, veroordeel hulle dus hulle self, sê die apostel. Baie interessant, hy begin die tweede versie met ons weet, hy sê ons weet dat God regverdig handel, maar hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Nou, hierdie uitdrukking, liewe luisteraars, word deur Paulus baie graag gebruik wanneer hy praat oor die geloofskennis wat die gemeente op grond van die Here wat hom aan ons openbaar het besit. Dit dui dus 'n vaste, onbetwyfelbare kennis aan, en die kennis is dat die oordeel van God, in teenstelling met die oppervlakkige en partydige oordeel van die mens, werklik na waarheid is oor die wat hierdie dinge doen. Hy sê, jy moet nou onthou, mense wat ander oordeel, doen soms dieselfde goed. Maar as die Here nou vir jou sê, sekere goed is verkeerd, dan moet jy weet, hy doen nie daardie dinge nie. God doen geen sonde nie. En nou kom die apostel by die vierde vers, hy sê, God is ryk in goedheid en verdraagsaamheid en geduld. Luister al wie, ek kry amper die gevoel by die vers dat hy sê, voordat julle nou net weer sit en nadink en sit en top oor die oordeel van God, laat ek julle sê, soos ons in die 10 gebooie ook vir mekaar gesê het, toe ek dit met julle behandel, luisteraars. Hy sê, voordat julle nou weer besig raak net met die oordeel en die donkerheid en die sonde, wil ek vir julle sê, baie weier as die oordeel. Soveel meer graag as wat die Here die oordeel wil uitspreek, wil hy genade uitspreek. Luister na vers 4. God is ryk in goedheid, in verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie, vra Paulus. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? En liewe luisteraar, of jy 'n Christen is of 'n nie-Christen, die Bybel roep vandag deur hierdie uitspraak vir jou en vir my terug na die Here toe. Hy wil ons nie veroordeel nie. Hy wil sy genade aan sondaar mense, gered of ongered, betoon, ook op hierdie dag. Jy sien, luisteraar, ek dink ons moet baie duidelik in vers 4 dit raak sien. Moenie God se geduld verwar met goedkeuring van verkeerde lewenswyse nie. Moenie nou begin sê, omdat die Here goed is en geduldig is, daarom kan ek nou maar aangaan met my woeste lewe nie. Nee, selfondersoek, luisteraar, is nooit maklik nie. En is nog moeiliker as iemand anders vir jou kom sê jy tree verkeerd op. As gelowige moet jy egter die Here se ingrype in jou lewe dankbaar aangryp. Voortdurend bid dat hy jou sondes vir jou wil uitwys, aan jou sy goedheid wil betoon en jou tot bekering wil lei. En partykeer gebruik die Here iemand anders om dit uit te wys. Daarom moet ek so vies word vir die ander ou. As hy sê, hoorie, maar daai ding, die Here keur dit nie goed nie. Dan moet ek, as ek nie weet waar dit in die Bybel staan nie, moet ek met daardie persoon wat dit my meedeel, in gesprek gaan. Jy sien, liewe luisteraar, alle Christene moet voortdurend bid dat die Here ons sondes aan ons sal uitwys. Al is dit deur iemand anders. Hoekom? Sodat hy ons ook daarvan kan genees. Jy sien, God se geduld met jou moet jou nederig maak. Dit moet vir my nederig maak. En ons moet waak daarteen dat die Here se geduld met ons nie soms opstandig maak nie. Dat ons nie teen sy wil begin optree en ons sê, ag, ek is nou maar so gemaak laat staan nie. Nee. Nee, as die verkeerde ding in my lewe uitgewys word deur die Bybel of deur 'n ander Christen of selfs deur 'n nie-Christen wat vir my sê, hoorie, in hierdie besigheidstransaksie is jy besig om te verneuk, dan moet ek dit as 'n teregwysing van die Here beskou, sê Paulus, wat my wil terugroep deur hierdie waarskuwings wat na my kant toe kom. Daarom die goedheid en die geduld en die lankmoedigheid van die Here word in hulle ganse rykdom geopenbaar, juis in die feit dat God met die mens nie handel na wat die mens eintlik verdien nie, maar aan die mens nog steeds tyd gun, omdat God nie die dood van die sondaar begeer nie, maar sy bekering. En hierdie woorde, liewe luisteraars, druk die liefde en die goedheid van die Here op 'n baie wonderlike manier vir ons uit hier in die Bybel. Die liefde van die Here kom op baie verskillende maniere tot openbaring onder ons. Daarom moet ons versigtig wees om onbedag, onluisterend, half doof deur die wêreld te gaan en nie te hoor wat die Here vir ons sê ook deur ander mense nie. Nou goed, as ons hier kom by vers 5 tot 11 in Romeine by die tweede hoofstuk, wil ek ook weer 'n paar opmerkingies maak en dan gaan ek na die teks kyk. Die oordeelsdag, wanneer die Here regverdig sal oordeel en elkeen volgens sy dade sal vergeld, kom verseker. Partykeer doen jy en ek 'n ding verkeerd en jy voel skuldig en verwag dat die Here jou gaan straf. Na 'n week of wat, dan het daar nog niks eintlik gebeur nie en dan kan 'n mens verkeerdelik dink dat die Here dit oorsien want die oordeelsdag het dan nou nie gekom nie. Nou in hierdie volgende verse, vers 5 tot 11, leer ons egter dat jy en ek as Christene ook daarvan bewus moet wees dat ons as dit ware straf opgaar. Daar is meer omtrent die oordeel wat ons kry in Johannes die 12de hoofstuk en ook veral in die boek Openbaring 20 van die 11de vers af, maar ek wil nie nou daaroor praat nie, want ons gaan nou nog daarby kom. So, jy moet oplet, liewe luisteraar. Die apostel gaan vir ons in die volgende paar verse sê dat almal wat doen wat God wil hê, die ewige lewe het. Dit is dus nie 'n weerspreking van sy stelling dat ons slegs deur geloof gered word nie. Die goeie werke is nie die rede hoekom God ons red nie, maar elkeen wat gered word en dan goeie werke doen, dra as dit ware die vrug van die redding. Hy dra daardie vrug omdat hy reeds gered is. Jou goeie werke is dus 'n baie belangrike saak. Dit is, kan ek dit so sê, jou goeie werke is 'n dankbare reaksie op God se genadewerk. Dit is nie 'n voorvereiste waarmee jy sy genade kan verdien nie. As jy dus sê, luisteraar, dat jy gered is, dan sal jou lewe vol volharding in goed doen en in geduld met ander mense en in diens aan ander mense wees. Is dit met jou so? Of neem jy nie jou redding ernstig op nie? Nou kom ons kyk in detail na hierdie versies. Hier by Romeine 2 by vers 5 gaan ek nou lees. Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar. Dis wat ek net nou gesê het. Vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Jy sien, eintlik gaan dit om baie meer as 'n nie besef nie. Jy kan nie maar net sê, ek het dit nou nie besef nie. Dit gaan om 'n bewuste nie wil erken ek het verkeerd gedoen nie. In plaas van bekering, gebeur die teenoorgestelde. Verharding van plaas. As die dominee sê, of 'n vriend sê vir my, of 'n ander ou sê vir my, hoor, hierdie ding in jou lewe is nie reg nie. In plaas daarvan dat ek tot bekering kom, verhard ek my, vervies ek my. Daar's 'n stuk onbekeerlikheid by my, sê die apostel, met gevolglike verswaring van my skuld. Jy sien, liewe luisteraar, ek kan nie maar net in die trein wees op pad hemel toe nie. Ek moet voortdurend my lewe laat verstel deur die woord en die gees van die Here, soms ook deur ander mense wat met my oor goed in my lewe praat. Kyk in vers 6. Hy sal elkeen vergel volgens sy dade. Nou, liewe luisteraars, jy kan verkeerdelik die afleiding maak 'n mens word gered deur jou dade. Goeie dade wat jy kan doen. Dis presies wat hier nie staan nie. Hier staan, elkeen word vergeld volgens sy dade. Hier staan nie word gered volgens sy dade nie. As ek dus dade doen en ek volhard om verkeerde dade te doen, dan staan daar, ek gaan daar volgens vergeld word. Die Here gaan my daarvoor tot verantwoording roep. Die Here se oordeel gaan inderdaad ook oor die werke wat ons doen. Elkeen, liewe luisteraar, wie ook al mag wees, sal op grond van sy werke geoordeel word, sonder aansien des persoons. Daarom kan jy en ek nie sê, oog, nou ja, ek is nou lus om hierdie ding te doen, of dis in my aard, dis heel waarskynlik jou sondige aard, as dit in stryd is met wat die Here se woord sê. Luister na vers 7. Aan die wat in goed doen volhard, en op die manier soek na die ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee die Here die ewige lewe. Jy sien, liewe luisteraar, die eerste groep ontvang in die ewige lewe die som totaal van waarna hulle soek. Die ewige lewe is veel meer as net 'n lewe wat ewig duur. Dit is 'n lewe met ewigheidskwaliteit en ewigheidsinhoud, waar die sonde die mens afbreek, waar die sonde van die mense onding maak, soos ons geleer het in die vorige program, gee God aan hom sy ware mens voor God wees terug in die ewigheid. Luister na vers 8 en 9. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf God in sy toorn. Lyding en benoudheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Die tweede groep mense is, so sê Paulus, die mense wat uit selfsug of soeke na eie belang die waarheid verwerp en die ongeregtigheid gehoorsaam. Dus, Paulus sê, die mense wat kwaad doen. Hulle oordeel word eers van God se kant af beskrywe. Hy straf hulle in sy toorn, sê die apostel. En daarna, so sê hy, word hulle eie subjektiewe ervaring van God se oordeel beskrywe. Lyding en benoudheid sal hulle deel wees. En hierdie oordeel, liewe luisteraar, sê die apostel, geld vir alle mense. In die eerste plek vir die Jood en ook vir die nie-Jood. En dan sluit hy hierdie gedeelte af hier by vers 10 en 11. En daarmee gaan ek ophou vir vandag. Hy sê, ewige heerlikheid eer en vrede skenk God aan elkeen wat goed doen. In die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. En luisteraars, dit is 'n baie belangrike opmerking wat die apostel hier maak, want jy en ek dink soms, nou dat ons hierdie genade van die Here Christus gelowiges geword het, nou het ons so 'n bietjie 'n voorkeur bo ander mense. Nee, die Here het nie wit broodjies nie. Hy trek niemand voor nie, is Paulus se direkte woorde. Ek sou dus sê, afsluitend, herhaal Paulus die positiewe inhoud van die voorafgaande klompie verse. Behalwe dat hy baie duidelik nou onderstreep dat die Here geen witbroodjies het nie. En die ernstige vraag wat hierdie gedeelte nou na vore bring, liewe luisteraar, is of daar inderdaad volgens Paulus mense is wat deur hulle goeie dade die ewige lewe gaan ontvang. Nou, dit word twee keer genoem in vers 7 en in vers 10. Dit wil amper lyk asof die apostel sê, mense gaan gered word op grond van hulle goeie dade. Tog, luisteraar, moet hierdie vraag in die lig van wat nou later nog gaan volg, met 'n nee antwoord geantwoord word. Met ander woorde, mense word nie op grond van goeie dade gered nie. Paulus het betoog, hier is bloot, suiwer teoreties en prinsipieel. Die werklikheid van die sonde is so groot, sê hy, dat buite Christus om, geen mens, hoe goed, hoe vroom, watter goeie dade hy ook al doen, die ewige lewe vir hom kan verwerf nie. Met ander woorde, die apostel weerspreek hom nie later nie. Hy begin hier om alreeds te sê, julle is uit genade gered. Daarom moet julle nie belangrik hou of julle verhef bo ander mense wat nie die Here Jesus ken nie. Julle moenie begin uitsprake maak oor hulle nie. Maar julle moet onthou dat ook by julle moet daar goeie dade na vore kom, want die goeie dade sal die bewys wees in 'n sekere sin dat julle gered is. Want as julle gered is en julle doen nie goeie dade nie, dan gaan die Here julle daarvoor tot verantwoording roep eendag, want julle het mos geweet julle moet goeie dade doen, juis omdat julle gered is. Die hele gedeelte lyk dus vir my, liewe luisteraar, loop uit op hierdie vers in vers 11, wat die hoofgedagte uitdruk. Niemand word deur die Here sommer net aangeneem nie. God oordeel regverdig. Dit is nie so dat die Here mense voortrek nie. Almal is op gelyke vlak. Met ander woorde, nie die vraag wie voor die regterstoel staan gee hier die deurslag nie, maar die vraag wat hy gedoen het. Die gedagte van die onpartydige oordeel van God speel dwars deur die Bybel 'n rol, liewe luisteraar. Ons het dit al teëgekom toe ons die Ou Testament behandel het, daar by Deuteronomium 10 vers 17 en Levitikus 19 vers 15. So hierdie is glad nie iets nuuts as die Bybel nou vir ons sê 'n gelowige doen goeie werke. Dit kom in die hele Bybel voor. Die bedoeling is om ook diegene wat hulle bokant ander mense verhef, wat selfs ander mense veroordeel, deeglik te laat verstaan dat hulle ook na die waarheid deur God geoordeel sal word. Met ander woorde, die Here gaan eendag vir jou en vir my ook vra: het jy, nadat ek jou uit genade gered het, het jy toe begin om goeie dinge te doen, goeie dade te verrig? Want jy was klaar gered. En daardie dankbaarheid wat daar in jou hart lewe, moes begin uitkom het teenoor ander mense. Jy sien, liewe luisteraar, 'n gedeelte soos hierdie noop vir jou en vir my wat daarna luister by hernuwing as Christene om ons hand baie diep in eie hart te steek. Dalk is daar iemand wat vandag juis in baie moeilike omstandighede is. Miskien is daardie persoon siek, miskien is hy hartseer, miskien het hy groot teleurstelling beleef. Weet jy wat? Dan wil die Here vir jou gebruik om bietjie salf aan te smeer, om bietjie troos in te giet in die wonde. Dit is die soort van goeie dinge wat die Here van ons verwag, omdat ons reeds gered is, omdat God aan ons genade betoon het. Hy trek niemand voor nie. Hy gaan nie eendag
vir jou voortrek omdat jy glo nie. Hy gaan ook nie enig vir jou voortrek om hy goeie werke gedoen het nie. Maar kan ek maar 'n dood eenvoudige beeld gebruik. As ons daardie dag voor die troon van die Here staan, gaan hy met 'n groot glimlag na jou kyk. As jy uit dankbaarheid vir jou redding goeie dinge aan ander mense gedoen het. Wonderlike geleentheid wat die Here vir ons gee, sodat hy kan bly wees oor ons. Ek groet jou tot volgende keer in sy heerlike naam. Tot dan. Totsiens.